Hyvää iltapäivää kaikki mahdolliset kuuntelijamme. Meidät yllätettiin tässä kesken kaiken. Olimme tässä rauhassa keskustelemassa muista asioista, kun yllättäen äänitarkkailijan aloitusmerkki sai meidät punakätisinä kiinni tästä. Ja Jukallakin tuossa, siis Relanderin Jukalla, on tuossa kakun syönti aavistuksen kesken eräisyydessään. No niin, maistuiko kakku, Jukka Relander?
Oli oikein hyvä. Mä oon aina ollut banaanikakun suuri ystävä. Ja,
no niin.
Ja siinä mielessä. Ja tää oli myöskin sikäli hyvin tehty täytekakku, että sitä ei oltu kostutettu liikaa. Siis liian kosteet kakut ei ole hyviä. Ja tällainen pikkasen kuivakka kermakakku, jos on banaanin sisällä. Se on melkein kermakakuista parhaita, etenkin kun sitä joutuu pari päivää myöhässä syömään, koska en päässyt perjantaina Radio Helsingin 4-vuotissynttäreille, koska olin kotona vaihtamassa vaippoja.
No niin. Se on hyvä syy. Minäkään en päässyt, koska olin hieman sairas. Niin kuin aina. Vastoin tapani myös bodin tätä sairautta. Olen siis Tuomas Nevalinen ja ohjelma on tukevasti ilmassa. Ja kuulimme tuossa alkuun kappaleen. Se oli Tuure Kilpeläisen Lusikat laatikossa.
Mm-hmm. Joo, tämä on muuten sellainen kappale, kappaleen nimi, joka aukeaa hyvin moneen suuntaan.
Niin aukeaa, mutta sanoppas nyt sinä, Jukka, että kun tiedät päivän teemamme, niin sopiiko se siihen?
No mä en tiedä, kun mulle tulee tuosta lusikat laatikossa, kun on siis tämmöinen arkikielen sanota, että heittää lusikan nurkkaan. Mm. Niin lusikka laatikossa voisi olla nyt sitten semmoinen koomapotilas-tyyppinen ratkaisu. Että...
niin, tai kenties yleisen elossa olemisen.
Niin, se on yksi vaihtoehto, joo.
Itse ajattelin... Niin, no itse asiassa mehän olemme paljastaneet jo tämän viikkoisen teeman me viime viikolla, joten sitä ei ole turhaan tarvitse tässä salailla. Meidän teemamme on tänään mielenterveys, koska myöskin viikko sitten se oli teemamme, mutta koska me päässeet siihen kuunaan käsiksi, joudumme lykkäämään sen käsittelyn tähän päivään. Itse ajattelin, että tämä lusikat laatikossa voisi olla kekseliähkö. Uusi metafora kuvata mielenterveyttä.
Että on kaikki lusikat laatikossa. Niin. No, kyllä se on siis kekseliäisyyttä, siihen moiti koskaan, koska mulla ei ole koskaan tullut mieleen kuvata mielenterveyttä nimenomaan sillä, että on lusikat laatikossa.
Lähinnä käänteisesti voisi ajatella, että kun tapaa jonkun hieman vinksahtaneen henkilön, niin voisi mutista, että sillä ei ollut enää ihan kaikki lusikat laatikossa.
Niin, voisi olla, että oli jopa lusikat hujan hajan.
Niin. Pöytä kaatunut, se on vanha sanota.
Kyllä. Joo, se on totta. No ehkä tämä nyt sitten vakiinnutettakoon se arkikielen käyttöön tänä päivänä.
Ja sehän on se vanha.
Hyvät ystävät, siis jatkossa kun puhutte mielenterveydestä, käyttäkää arkikielessä metaforaa lusikat laatikossa. Mm. Sillä se on nyt julistettu viralliseksi arkikielen ilmaukseksi.
Virallinen kisametafora.
Se on kyllä sitten toisaalta hieman ongelmallisempi tämä yhdistelmän virallinen arkikieli.
Niin. Se on ehkä... me julistamme senkin viralliseksi metaforaksi.
Olkoon se virallinen arkikielen ilmaus niin tästä edes.
Ennen aikaahan sanottiin mielenterveestä henkilöstä, että hänellä on pallo hallussa. Ja sitten mielisairaasta henkilöstä, että hänellä on hallu pallossa.
Mm-hmm. Joo.
Mutta nyt nämä metaforat ovat siis toistan vanhentuneet. Ja puhumme vain lusikoista laatikoissa niiden ulkopuolella.
No kyllä nyt helpottaa, kun on viimein saanut omatkin lusikkaansa järjestettyä laatikkoon. Niin voi rohkein mielen käydä tämän teeman kimppuun.
Kyllä. Mutta siitä huolimatta meillähän on tullut myös Muutama yleisökysymys.
Niin on, kyllä. Kyllä, nimittäin lähettää Unknown Sender.
Mhm. Hänkö taas?
Joo, kyllä. Aina on lähestynyt meitä.
Tunnen lämpimän läikähdyksen sydänalassa, niin Unknown Sender lähestyy. Pitäisi
osoittaisin tukevasti ilmassa, että radiohelsinki.fi voi siis lähettää kysymyksiä. Unknown Sender esittää aiheeksi pornoa ja myöntää, että itse suhtautuu kyseisen teemaan hyvin ambivalentisti. Rehellisesti sanoen en tiedä, toivonko kyseisen ilmiön olemassaoloa vai häviämistä. Niin. No kyllähän sitä voisi. Siis sinänsä mun mielestä porno niin kuin tällaisena konkreettisesti käsitettynä, niin ei ole kauhean mielenkiintoinen sinällään. Tai en tiedä, voisi sitä lähteä kaluamaan, katsoa mitä löytyy, mutta heti ajattelit.
No ehkä valinta vieläkin lapti tässä, niin.
No ajattelin nyt ihan tälleen metaforisesti vaan kaluta aihetta, kyllä, niin kyllä. Ihan mitä tahansa aihetta, niin kuin mielenterveyttä tai jotain tällaista, mutta Your Dirty Mind taas tekee omia yhdistelmiä. Mutta toisaalta sitten on olemassa sosiaaliporno. Jotakin muitakin pornosanan käyttöjä, jotka saattaisi niin kuin pornografiastakin tuoda jotain olennaista irti.
Itse asiassa täytyy myöntää, että en nyt heti tiedä, mitä porno tarkoittaa, siis ihan etymologisesti.
En mäkään muuta tiedä, siis englanniksi porn.
Se on pornografia, ainakin tämä grafia on kreikkalaisperäinen, että onko itse pornokin
en tiedä.
Kreikkaa.
Niin, en tiedä. Käsittääkseni se on ruotsiksi porno.
Joo, kyllä varmasti. Varmasti se on indo-euroopaksi porno.
Joo, kyllä. Mahdollisesti myös sanskriitiksi.
Niin, mutta sanskriitti on yksi vanhimmista indo-eurooppalaisista kielistä.
Jolla on hyvin kiinnostavia sukulaisuusyhteyksiä balttilaisiin kieliin. Siis on olemassa latvian tai liettuan kielisiä lauseita, jotka ovat sanskriitiksi lähes identtisiä.
Niin se todistanee siitä, että latvia ja liettua jotenkin peräisin vanhasta indoeurooppalaisesta kerrostumasta.
Niin on, niissähän on säilynyt myöskin sijamuotoja, jotka ovat sitten me muista indoeurooppalaisista kielistä, kuten germaanisista, romaanisista ja kelttiläisistä kielistä kadonneet.
Joku filologi saattaisi havaita, että tämä keskustelu kuulostaa siltä, kun yrittäisimme vältellä keskustelemasta aiheesta porno.
Siitä voisikin tulla siis, sikäli se voisi olla hyvä aihe, että jos käyttäisimmekin kainosti koko 2-tuntisen aiheen välttelyyn.
Niin, pornon välttely.
Löytyisi sellainen aihe. Joo.
Aivan. Häveliästi.
Mutta oikeastaan tässä ei ollut mitään kysymystä. Että tässä oli vain niin tämmöinen ehdotus, että tätä voisi käsitellä. Et sen takia me ei tarvitse vastata. Niin. Me alistamme tämän aivoriihellemme ja seuraavassa laivaseminaarissa sitten
kyllä.
Työryhmissä käsittelemme tätä teemaa.
Joo. Aivomyrskyn päätteeksi.
Kyllä. Toki ei aivan ensimmäisenä heittelemme hernepussia aina kohdalle osuessa. Kerromme, miltä nyt tuntuu. Toistemme nimethän jo osaamme.
Niin, tutustumisleikkihän on jo ohi.
Kyllä vain. Sitten on seuraava kysymys. Onko edes jonkin olemassaolo todella tosi? No niin, alkaa lupaavasti. Vai saattaisiko tuokin olla harhaa, siis epätosi? Jos näin potentiaalisesti olisi, niin olisiko se, siis epätotuus, silti olemassa? Siis voiko epätosi olla tosi todellisesti olemassa? Kysyy Janus. No niin. Januksella on tullut sitten kahdet kasvot tähän.
Kyllä.
Tragedianaamari yllään esittää tämän kysymyksen, mutta takaraivossa hersyy nauru.
Kyllä. Homeeriset ryhähdykset säästävät tätä kysymystä.
Mutta tämä on minusta kiinnostava ajatus siis se, että okei, että jos me todetaan, niin kuin, että mikään ei ole totta, että kaikki on epätotta, niin silloin siis epätodet on niin kuin jotakin todella olevia.
Niin, ja kääntää, että voiko harha tai epätosi olla jollain tavalla olemassa.
Mm.
Harhana tai epätotena.
No, tämä avaakin jo hyvän polun tulevaan tämän viikkoiseen aiheeseemme.
Kyllä, avaa.
Myös viime viikkoiseen aiheeseemme.
Kyllä, yllättäen molempiin. Tätä asiaahan Platon käsitteli dialogissaan sofisti. Kun nimittäin suomisen ennen näsistä. Platonia oli suuri elealainen filosofi Parmenides esittänyt, että on vain yksi ja se ei muutu. Siis, että ikään kuin kaikki mikä on yksi tai ykseys. Ja ei mitään niä ei ole olemassa, oli tämä Parmeniden omaperäinen väite. Eli siis hän ikään kuin vei loppuun saakka sen niin kuin intuitio siitä, että kaikki mitä on jotakin. Ei mitään tarkoittaa nimenomaan sitä, että sitä ei ole. Ei siis voida sanoa, että ei mitään on jossain. Tai kahden asian välissä on ei mitään.
Tähän on tietyt teologiset suuntaukset tähän ajattelun rakenteeseen tarttuneet sitten myöhemmin. Nykyluterilainen teologia esimerkiksi määrittelee nimenomaan helvetin ei-olemiseksi erossa siitä olemassaolosta, jota Jumalan katsotaan edustavan, joka on siis se yksi olevainen.
Joo, mutta Parmenides ei siis anna pikkusormeaankaan tällaiselle väitteelle, koska hän on juuri sitä mieltä, että tämä on juuri se virhe, niin kuin millään tavalla antaa ymmärtää, että ei mitään voisi olla.
No, toivottavasti.
Tai ei oleva voisi olla.
Toivottavasti mahdollisimman moni seuraavan kirkolliskokouksen osallistuja kuuli tämän. Nyt on korkea aika alkaa sitten revisioida oppia.
Paitsi, että Platon sitten dialogissaan sofisti yritti keskustelijoiden suulla osoittaa, että eräässä mielessä ei oleva kuitenkin on. Se on hyvin vaikea tulkita, mitä kaikkea Platon tällä tarkoitti. Muun muassa kun sanotaan, että... sinun paitasi ei ole punainen. Niin se jollain tavalla on ei-punainen, eikö niin?
Niin. Niin siis, että se on se ei-punaisuus on jonkunnäköinen aktiivinen tila siinä paidassa.
Niin no, miten sen nyt haluaa tulkita. Mutta joka tapauksessa tämän tyyppisiin esimerkkein tarkastelemaan.
Jos lähdetään siitä, että oleminen ylipäätään on aktiivista.
Mm. Niin. Mutta voisi sanoa, että nämä on ehkä hankalimpia kysymyksiä, mitä on. Siitä päätellen, että olemme eräässä ryhmässä lukeneet Platonin sofistidialogia nyt 3,5 vuotta.
Mm-hmm.
Meitä ei ole vieläkään lopussa. Joten...
Oxfordissa toimii opintopiiri, jossa on luettu Aristoteleen fysiikkaa jo 20 vuotta.
Okei, no niin.
Ja se edistyy rivi kerrallaan.
Niinpä.
Rivin viikossa sitä vauhtia ja sieltä tulee sitten aina 2 tunnin mittaisia kommentaareja.
Joo, no se on riville. Vähän jonkinlainen kalpea aavistus tästä tämä meidän sofisti opintopiirin.
Niin sanottua huolellista lähilukua.
Joo, siinä katoaa usein metsäpuilta. Haudutetaan tätä kysymystä vielä yhden kappaleen ajan ja ehkä palaamme siihen, kun kuitenkin sillä väliin Jukka Relander haluaa sanoa jotakin.
No emme nyt välttämättä halua, mutta koska olemme luvanneet vastata jokaisen kysymykseen, kun meille lähetetään luen kysymykseen, niin totean, että sen jälkeen osaanko vastata siihen yhtään mitään. On lähetetty nimittäin... Sellainen kysymys, että mitkä ovat ne pitkäaikaiset psykologiset vaikutukset homo- tai bi-miehelle, kun käytetään kuvauksia suu- tai analyseksistä arkipuheessa synonyymeinä väkivaltaiselle alistamiselle? Mä en usko, että täällä välttämättä yleisesti ottaen on kovinkaan voimakkaita psykologisia vaikutuksia, mutta sillä saattaa yksilökohtaisesti olla. Ja tämä kytkeytyy oikeastaan tämä kysymys laajempaa keskustelua, että käydään ylipäätään siitä, että kuinka, minkälaiseen sanotaan verbaaliseen varovaisuuteen on syytä puhuttaessa ylipäätään, tai puhuttaessa kieltä, joka sisältää viittauksia alistettuihin vähemmistöihin, on kysymys eri roduista tai mahdollisesti vastakkaisesta sukupuolesta tai sitten eri seksuaalisuuksista. Mutta mä luulen, että omana suosituksenani sanoisin kyllä, että kannattaa ylipäätään pidättäytyä käyttämästä kovin paljon kuvauksia suu- tai analiseksistä arkipuheessa. Hmm. Se ei nimittäin arkipuhetta ainakaan ylennä. Mutta mä en usko, että kovin herkkänahkainenkaan roisin arkipuheen kohdalla kannattaa olla.
Niin, ja että sitten jos on jotain teoreettista sanottavaa näistä aiheista, niin sitten voi puhua asioista oikealla nimillä. No niin, tuli siis näin jollain tavalla vastatuksi tähänkin kysymykseen. Ja nyt siis soitamme Lemonator-yhtyeen kappaleen Poor Happy Man, ennen kuin panet sen soimaan, niin kommentoin sen verran, että on vanha kysymys se, että olisitko mieluummin onneton Sokrates vai onnellinen mies, joka luulee olevansa kahvipannu? Ja ihmisethän tietysti vastaavat, että ovat mieluummin onnettomia Sokrateita. Vaan miksi oikeastaan? Kokonaan eri kysymys on se, että kun ihmiset siis perustelevat tätä, niin he yleensä yrittävät väittää, että mies, joka luulee olevansa kahvipannu, ei oikeastaan ole onnellinen.
Oikein.
Niin. Hän edes vain luulee olevansa onnellinen. Mutta silloin joudumme jo ongelmallisiin hetteikköihin. Mikä ero on sillä, että luulee olevansa onnellinen ja on onnellinen. Mutta
armahda äänitarkkailija. Hän nimittäin viittilöi jo tavalla, joka sekoittaisi pelikentällisen australialaisen jalkapalloharrastajan.
Selvä. Lemonator, poor happy man.
Hei. Turvauduin tässä varsin tavanomaiseen alkutervehdykseen. Minun roolinihan tämän ohjelman historiassa ei ole ollut tällaisten kekseliäiden alkutervehdysten viljely. Olen nimittäin Jukka Relanderin kanssa, joka on Tuomas Nevalinna, niin kuin tuossa vastapäätäni. Ja olemme täällä kokoontuneet yhteen pohtiaksemme sitä, mitä onkaan mielenterveys. Ja me ollaan nyt oikeastaan jo päästy aiheeseen, eli turha sitä nyt on yrittää vältellä.
Niin kuin sitä tuossa viime viikolla jo 2 tuntia välteltiin.
Niin, kyllä.
Ja tulisi syytä ripeytyä tämän asian käsittelyssä.
Hoidimme aiheen välttelyn kerralla pakettiin.
Näin on.
Nyt voimme käydä siihen.
Niin, tuossa esitin klassisen kysymyksen ennen kappaletta, että olisitteko mieluummin onnellinen Sokrates vai mies, joka luulee olevansa onnellinen mies, joka luulee olevansa kahvipannu. Ja minä sitten veikkasin, että suurin osa olisi kuitenkin mieluummin onneton Sokrates. Ja siitäkö äänitarkkailijalta me saimme protestin hyökyaallon. Hän nimittäin oli sitä mieltä, että hän ilman muuta olisi mieluummin onnellinen mies, joka luulee olevansa kahvipannu. Tai onnellinen nainen, sama se. Niin, mitä sinä sanoisit?
Varsinainen kysymyksen asettajammehan, siis Teemo, joka esitti meille pitkän kysymyksen, johon yritämme mielenterveysteemaohjelmallamme vastata. Hän esitti myöskin tällaisen tapauksen Afrikasta, jossa on siis kanoja. Tai siis itse asiassa miehiä, jotka luulevat itseään kanoiksi ja yhteisö kohtelee heitä kanoina. Kaikki ovat tyytyväisiä. Toisaalta, jos ajattelee, että miten kanoja kohdellaan meidän yhteiskunnassamme, niin ehkä se on kuitenkin hyvä, että ketään ei kohdella kanana. Esimerkiksi olen käynyt kerran häkkikanalassa ja sen jälkeen minusta tuli luomuunien ystävä.
Jos esimerkiksi alkaa luulla itseänsä kanaksi siksi, että päättelee sen siitä kohtelusta, minkä saa muilta.
Niin.
Menee aika huonosti.
No. Niin, mutta kyllä mä jotenkin siis, mun intuitio olisi kyllä jotenkin sillä puolella, että kyllä mieluummin olisin onneton Sokrates,
kyllä,
kun onnellinen kahvipannuksi itseään ne. Oleva mies. Niin. Mutta miksi? Että jotenkin tietysti intuition mukaan Sokrates on tässä nyt tietoinen olemassaolostaan. Siinä missä kahvipannuksi itseään luuleva mies elää valheessa tai elää illuusiossa, joka tuudittaa hänet onnellisuuteen. Siis tämä nyt on tämä kapitalismi esittää tämän kysymyksen meille joka päivä. Olisitko mieluummin onneton ihminen, joka tiedostaa kulttuurimme sisäiset jännitteet, vai kuvittelisitko tulevasi onnelliseksi kaikesta siitä tavarasta, mitä olet kantanut kotiin tällä viikolla? Se on kulutusyhteiskunta esittää tämän saman kysymyksen hieman modifioituna.
Nietzsche kysyy jonkun kirjansa aluksi, että katsokaa lehmiä niityllä. Ja niin kuinka me kadehdimmekaan lehmiä. Siksi, että lehmillä ei
Nietzsche
ole muistia.
Puhukoon puolesta.
Koska niillä ei ole muistia. Ja muisti tuo niin kuin, tavallaan kaiken kärsimyksen. Siis muistia siihen liittyvä kyky ennakoida myös tulevaisuutta. Jos elää niin kuin, koko ajan nykyhetkessä, niin saattaa tietysti ohimenevästi kärsiä, jos se esimerkiksi on kipeä. Mutta se on niin kuin siinä hetkessä ja puuttuvat edellytykset kaikkiin tällaisiin tunteisiin kuin menetys ja kaiho ja kaipuu ja
no mä en tiedä, toisaalta niin niin voisi vois ajatella, että jos elää vain hetkessä, niin eikö se joku menetys, niin nehän on paljon totaalisempia. Just sen puuttuvan muistin takia, että me kärsimme tietysti jostain menetyksestä, saatamme kärsiä niin kuin hyvin pitkään. Joistakin menetyksestä saatamme kärsiä lopun ikäämme. Mutta tavallaan niin kuin tällaisen menetyksen niin kuin sen tapahtumisen hetkellä kestää. Toisaalta just sen takia, että kuinka vaikea se kestäminen onkaan, niin on mahdollista kuitenkin ajatella, että muistin varassa että, ja sen mahdollistamana ennakoida tulevaisuutta, että tämä ei ole niin kuin totaalinen.
Niin, mutta jos ajattelee, että oikeastaan menetys ei mahdollinen elämä muistiin.
No en tiedä, jos esimerkiksi niin kuin lehmä katsoo, kun ystävä jää leikkuu puimurin alle.
No, mutta kun ei se tavallaan...
Niin mitä se menettää tavallaan? Niin. Sillä ei voi olla ystävä.
Niin,
totta. No ehkä Nietzsche ei ymmärtänyt lehmiä tarpeeksi syvällisesti, koska mä uskon siis kyllä lehmien väliseen ystävyyteen.
Heti teroitettava, että kyse ei ole lehmien biologiasta tai psykologiasta, vaan pelkästään kielikuvasta. Niin. No siis joka tapauksessa tietoisuus tuntuu olevan edellytys siis kaikista suurimmille, niin kuin suurimmalle kärsimykselle, että sitten kuitenkin kaikille sille arvolle, niin kuin kaikkien niiden arvokkaiden asioiden arvokkuuden ehto on se myös. Eli että vain pahimman kautta voi saada parhaimman ja toisinpäin. Ja siksi niin kuin... Musta tuntuisi oudolta toivoa olevansa onnellinen mies. Se on vähän niin kuin toivoisi olevansa lehmä niityllä. Koska siis romantikothan usein ovat kylläkin ilmaisseet tämän toiveen, että voi kumpa he olisivat kuin kukkaset kedolla tai lehmät niityllä. Mutta siihen aina liittyy niin kuin se, että kumpa kykenisin olemaan ihminen, joka on kuin... lehmä niityllä tai
niin.
Kukkanen kadolla.
Et jos niinku oikeasti muuttuisi lehmäksi niin. Niityllä, niin mieltä sitten tuntuisi katsoa niin. Peiliin.
Varoa mitä toivoa. Ja
joo. Tietysti tämä sama teema, että oli käsittelyssä elokuvatrilogiassa nimeltä Matrix myöskin. Ja siellä kyllä mun mielestä sen kontekstissa niin tämä romanttinen projekti oli nimenomaan se, että palautetaan olemassaolon todellisuus. Ei tyydytä tähän niin kuin virtuaaliseen sähköiseen uneen, missä elämme, vaan palautetaan se todellisuus jollakin lailla.
Niin. Se on aina parempi. Siitä riippumatta, mitä se on.
Mutta sen kaipuu on mun mielestä myöskin romanttinen hanke.
Entäs sitten, voisiko tähän kytkeytyä semmoinen kuin suhde toisiin? Siis se, että jos multa nyt kysytään, että olisinko mielelläni mies, joka on onnellinen luullessaan olevansa kahvipannu, niin se, minkä takia mä en pidä sitä toivottavana, on se, että mä ajattelen, että mä olisin ikään kuin muiden silmissä jotenkin säälittävä tai naurettava. Ymmärrätkö?
No, toisaalta, jos osaa jotenkin niin kuin ilahtua itse siitä, että jatkuvasti tekee muita ihmisiä niin iloiseksi, kun puhkeavat nauruun ympärilläsi.
Joo, mutta mut siis joka tapauksessa, jos niin kuin, mutta ymmärrät sitä ajatuksia.
Ymmärrän, kyllä. Ehkä tuo oli näissä viisastella, mutta semmoinen oikeastaan niin kuin yksi kysymysryhmä, joka tässä pitäisi ottaa tämän ohella tarkasteluun, on, tulee nyt jotakin Marx mieleen tai ja siitä nyt voi johtaa sitten erilaisia ajatuksia, mutta joka tapauksessa niin kuin mies, joka on, no ehkä tämä nyt on, kyllä mennään enemmän kreikkaan kuin Marxia, mutta mies, joka kuvittelee olevansa kahvipannu, niin sellainen mies hän ei voi toteuttaa niin kuin omaa hyvettään. Eli jos ajatellaan, että kahvipannun hyve on vaikkapa kyky säilyä kahvia ja jakaa sitä. Mies, joka kuvittelee olevansa kahvipannu, ei pysty toteuttamaan tätä hyvettä. Ja kuitenkin se niin kuin oman hyveen toteuttaminen on tietyssä katsannossa se kaiken niin kuin onnellisuuden ja hyvän elämän lähde.
Niin, mutta tässäkin tulee se suhde.
Niin silloin siis tämä mies on itse täysin kykenemätön toteuttamaan omaa hyvettään ihmisenä. Ja hän ei myöskään pysty toimimaan kahvipannuna. Hän on tavallaan niin kuin leikattu irti kaikista hyveistä.
Niin kyllä, mutta toisaalta voitaisiin kuvitella tämän esimerkin puitteissa, joka on melko vapaa ajatusleikki, että se kuvittelisi, että se kykenee toimimaan kahvipannuna.
Okei.
Siis esimerkiksi juodessaan, kaataessaan kahvia sisään, se ajattelee, että hän säilöi sitä kuin kahvipannu. Säilöi tätä muuta vastaavaa.
Ja oksentaessään sitä vierestä niin, se kuppiin kuvittelee, että näin hän kaataa sitä.
Näinkin voisi juuri käydä, mutta koska hän on onnellinen, niin se häiritsee häntä, vai mitä? niin, kysehän on juuri siitä, että siis, että hän ei voi toteuttaa hyvettää kahvipannua, hän ei voi toteuttaa siis ei kahvipannuarvoaan eikä ihmisarvoaan niin kuin toisten silmissä. Mutta ajatusleikin ideahan on juuri se, että tämä nyt ei pitäisi häntä häiritä, mutta mä väitän, että se kuitenkin häiritsee meitä silloin, kun me ajatellaan näitä vaihtoehtoja. Että ollaanko me onnettomia Sokrateksia vai näitä kahvipannumiehiä.
Niin, no sitten se on kanssa, jos me nyt hyväksytään tämä ajatus, että eri olioilla on omat hyveensä. Leipävetsen hyve on terävyys ja näin poispäin. Mikäpä olisikaan tässä katsannossa ihmisen hyve?
Niin.
Lähinnä siis kysymys liittyy nyt sitten siihen, että onko se niinku tavallaan olion hyveen suhde siihen olion itseensä jollakin lailla olennainen, siis semmoinen niinku perustavanlaatuinen. Että ihminen, joka pyrkii toteuttamaan itseään vain kahvipannuna, niin jos se on näin niin kuin vieraantunut ihmisen olemisen hyveestä, niin onko se väistämättä joku tämmöinen niin kuin huono olotila, mikä siitä seuraa?
Niin siis idea oli se, että se voisi olla onnellinen.
Mutta voiko se olla?
Niin. Sokrates varmaan olisi väittänyt, että ei voi.
No mäkin olen vähän taipuvana väittää jotain sen tapasta. Siis, olkoon, että tässä paljastuu jonkunnäköinen essentialisti tuolta takaraivon pohjalta, mutta voisin kuvitella, että saattaa olla toki niin kuin tällaisella ihmisellä, joka kuvittelee olevansa pahvikannuja.
Pahvikannu.
Kahvipannu.
Sopii, koska tämä on vain esimerkki.
Kyllä, kyllä. Joo, kahvipannu. Niin tota, niin kuin voi tietysti voittopuolisesti olla aika mukavaa. Mutta mä jotenkin niin kuin mä uskon, että se totuus jollakin tavalla pilkottaa kuitenkin, se falskaa sieltä läpi. Et ei voi olla täysin aukotot kuvitelmaa. Siis tämä nyt on oikeastaan se lähtökohta, että minkä takia ylipäätään on olemassa niin kuin mielenterveyslääkkeitä ja terapiapalveluita. Koska ei ole olemassa täysin aukotonta kuvitelmaa. Jos olisi, niin antaa palaa. Kippäkää seinille.
Niin. Tämä on monimutkainen kysymys. Kuunnellaan väliin, mutta varmasti olet oikealla jäljellä. Kuunnellaan Joe Jacksonia. Tämä väli, hänellä on tämmöinen skitsofrenia syitä kartoittava kappale Breaking Us in Two. Niin, iltapäivä. Täällä jatkuu Radio Helsingin mystissävytteisessä tarkkaamossa. Täällä suitsukkeiden tuoksun ja hunnutettujen naisten keskellä. Me keskustelemme maailman salaisuuksista Jukka Relanderin kanssa. Itse olen Tuomas Nevalinna ja ohjelman nimi on Tukevasti ilmassa. Aiheenamme tänään on mielenterveys.
Ja moni kuulija on jo saanut kosaltiaihetta epäillä omaamme. Mutta emme aina sen häiritä, sillä tarjoamme lisää syitä. Juutuimme tuossa jo pitkähköksi toviksi pohtimaan sitä, että olisiko sittenkin mielekkäämpää olla onnellinen mies, joka kuvittelee olevansa kahvipannu, kuin onneton Sokrates. Toisaalta mä en tiedä, minkä takia Sokrates nyt olisi ollut niin erityisen onneton, mutta...
Niin, tämähän on moderni kysymys tietysti, koska edellytetään, että Sokrates olisi voinut olla onneton Sokrateen omasta mielestä, koska tietysti se, joka tietää eniten on, ja se, joka toimii oikein. Ja se, joka tietää eniten, toimii kaikista eniten oikein. Se, joka toimii kaikista eniten oikein, on myös onnellisin.
Niin mä luulen, että olisikohan Kreikassa osattu asettaa kysymystä tällä tavalla?
Ei, tämä on John Stuart, tämä on muunnelma John Stuart Millin esittämästä kysymystä, että olisitko mieluummin onneton Sokrates vai onnellinen sika? Me jätin tämän sijan nyt tästä pois, koska sitten kun nämä moraalikysymykset olisi tullut vielä tähän, niin soppa olisi ollut, sanoisinko, sitäkin täydellisemmin.
Varsinkin kun onnellistakin sikaa uhkaa päätyminen sopan ainekseksi. Mitä onnellinen sika ei toki tiedä itse, koska hän saattaa, onnellinen sika kai elää vain hetkessä. Ja juuri sen vuoksi, koska mehän yleisesti tai laajenevasti ihailemme hetkessä elämistä ja sitä, että tarttuu tästä päivästä kiinni ja näin poispäin. Sehän nyt on tavallaan alkaa olla yleistyvä hyve. Siitä huolimatta emme kadehdi sikoja tai lehmiä, jotka tähän kykenevät meitä paremmin. Ristiriitaista eikä totta. Mutta laajennetaan nyt vähän kysymyksen piiriä ja esitän sulle Tuomas Nevalinna. Jukka Relander, olen itse. Kysymyksen siitä, että miten nyt kreikkalaiset sitten ylipäätään niin kuin tämän mielenterveyden itse mielsivät. Että jos nyt ajatellaan, että koko tällaista niin kuin, kaikkia psyyken ilmiöitä ja oikeastaan sen sairauksiakin kuvaava terminologia on peräisin kreikan kielestä. Psykopatia tai skitsofrenia, ne on kaikki kreikan kielestä tulevia sanoja. Kreikkalaiset itse nyt ei niitä hirveästi käyttäneet niin kuin näissä yhteyksissä, ainakaan modernissa mielessä. Oliko olisi niin käsitys, minkälainen käsitys oli mielenterveydestä?
niin koko mielenterveys on tämmöinen moderni lääketieteellinen termi. Mm. Niin, sitä en mä ole tässä asiassa mikään asiantuntija, niin kuin en monessa muussakaan. Jos ajatellaan semmoista siellä, missä voisi lähteä liikkeelle kuin ekstaasi, joka on, tarkoittaa itsensä ulkopuolelle asettumista ja viittaa...
Ekstaasis.
Niin, ekstaasis, niin. Niin ajatellaan jotain dionysisiä rituaaleja, jotka on tällaisia orgastispäihteellisiä tapahtumia, jossa villisti hypitään naamiot kasvoillaan. Ja joudutaan
mutta yllä ei sitten paljon muuta.
Niin. Joudutaan ikään kuin itsen ulkopuolelle. Ja musta sanoa, että tämä on yksi niin kuin malli siitä, mitä hulluus voisi olla kreikkalaisittain. Tämä oli tietysti rituaalista, säänneltyä hullutta, tämä mihin äsken viittasin, mutta kuitenkin, että hulluus on sitä, että joutuu itsensä ulkopuolelle tietyllä tavalla kontrollinsa aktiivisen järjellisen minänsä ulkopuolelle. Niin sellaisten voimien riivaamaksi, joita ei enää itse hallitse. Niin. Joku tällainen ajatus hulluudesta saattaisi olla.
No teikö toi nyt sitten, niin tässä on niinku oikeastaan sitten tämmöinen niinku kognitiivinen ja emotionaalinen ulottuvuus sitten vielä. Mm. Että harhaiset ajatukset, niin ja ylipäätään, että niinku ajatukset ei ole niinku hallinnassa ja tälleen, niin se on enemmän sellaista niinku ajattelun tason ilmiötä. Ja sitten taas niinku kreikkalaisilla oli tämä käsitys tunteesta ylipäätään sellaisena, että se on ihmiseen vaikuttava ulkopuolelta tuleva voima, tai jonka vaikuttamaksi joudumme. Ja niinku voimakkaat tunteet. Tässä on tietty ero, että niin harhaiset ajatukset kontra voimakkaat tunteet. Niin onko se nyt sitten hulluus enemmän sitä, että on harhaisia ajatuksia, päähänpinttymiä, mielettömiä käsityksiä, joita muut eivät jaa?
Jaa.
Kun sitten taas joku, niin kuin, joku joutuu hirvittävän raivon valtaan.
Mä en osaa tuosta ekasta sanoa oikein, mutta et kylläkään voisi sanoa, että siinä tunteissa on aina jo vähän sellainen niin kuin ekstaattinen siemen sikäli, että koska niin, aivan niin kuin sanoit, kreikkalaiset ymmärsi tunteen niin, mikä on sitten luontevaa siis, että koska ne on asioita, jotka meille vaan käy, me ei valita, että tunninpa päästä aion sitten olla vähän iloinen.
No vaan, kyllä, tietysti huumausaineen kehittyessä edelleen.
No, joo, selvä. Niin, no. Mutta kuitenkin ne vaan tulee.
Ne vaan tulee, joo.
Niin, me tulemme vaikutetuiksi, liikutetuiksi. Ja siinä mielessä niin kun kaikkiin tunteisiin sisältyy, jos siinä mielessä tämmöisen niin kun askeettisen filosofisen ihanteen kannalta tämä on ongelmallista. Koska ne ei ole tämän aktiivisen, niin kuin järkevän minän hallinnassa, niin ne on jo sinällään jotain epäilyttävää. Voisi sanoa, että tunteessa on aina pisara hulluutta jo niin kuin, tai niin kuin äärimmäisen niin kuin filosofisen ihanteen kannalta. Tai tämmöisen niin kuin stoalaistyyppisen antiikisen ihanteen kannalta.
Mutta tämmöinen erottelu, niin ehkä tämä on syytä pitää mielessä. Ohjelman jälkipuoliskollakin. Niin. Tuli vaan mieleen, että toisaalta niin jos ajatellaan niin nykyisiä moderneja mielenterveysongelmia tällä tavalla, niin joku tyyppi, jolla on esimerkiksi kovin harhainen käsitys todellisuudesta, niin meidän spontaani oletus on, että hänestä ei tunnukaan kovin hyvältä.
Mutta siihen me voitaisiin myös palata, että onko hulluus niin ajateltavissa tai määriteltävissä niin kuin todellisuutta koskevien niin kuin väärien tai harhaisten käsitysten kautta. Onko joku sellainen käsitys, josta me voisimme tietää, että jos henkilö allekirjoittaa sen, niin hän on hullu.
No periaatteessa olen toki sitä mieltä, että ei, mutta käytännössä olen valmis kyllä ainakin merkitsemään epäilyksen pukin merkin sellaisen henkilön kohdalla, joka kertoo minulle tulleensa abduktoiduksi ja joutuneensa ulkoavaruuden huijoiden tekemien lääketieteellisten kokeiden kohteeksi.
Selvä. Kiistatta epäilyksen pukin merkki. Tuli se myös täältä taholta. Mutta nyt pidämme pienen kappaletrilogia tauon ja se koskee tätä hullu miestä. Klaatu nimittäin aloittaa tämän Madman-kappaleellaan tämän trilogian. Seuraavaksi Fu Manchu epäilee, että tämän hulluuden ykkösosoitin on se, että tämä mies ajattelee ääneen thinking out loud. Nyt miehän kännyköiden aikakaudella tämä ei ole enää mikään hulluuden kriteeri. Sitten Curved Air esittää, että tämmöisen vähän subtiilimman hulluuden kriteerin sen mukaan hulluuden klangi on jotakin sellaista, joka on, niin, on not quite the same, eli ei aivan samaa. Ja sen, sellainen klangihan siinä joskus on, niin kuin tiedätte. Eli näiden kappaleen jälkeen palaamme sitten niin sanottuun asiaan. Ja näin päätti Curved Air -yhtyeen esityksensä.
Kiitoksia vaan Curved Air -yhtyeelle. Mikä olikaan kappaleen nimi?
Not quite the same. Ja sillä viittaan siihen, että kokemukseemme hulluudesta, vähän kokemus, mitä minulla siitä on, kytkeytyy siihen, että ei ole hirvittävän helppoa panna sormea sen päälle, että mikä saa minut pitämään jotakuta avistuksen hullahtavana. Se on tavallaan selvää, että niin on, mutta on vaikea sanoa, että mistä on kysymys. Mitkään tietyt ajatussisällöt eivät ole välttämättä sen hullumpia. Mutta silti, jos jokin siinä klangissa, jolla ne sanotaan, usein kielii siitä, että nyt ollaan jonkun sellaisen äärellä. Jos nyt tarkoitetaan hulluudella sitä, mitä sanotaan psykoosiksi modernissa psykiatriassa. Ikään kuin nyt olisi selvää, mitä sekään on. Mutta niin, tämän tyyppisestä hulluudesta kuitenkin, jos puhutaan.
Ja niin, ja kun puhutaan mielensairauksista tai mielenterveydestä, niin toki ensin pitäisi selvittää itselleen ainakin se, että mikä se mieli oikein on, ennen kuin nyt sitten päästään asiassa eteenpäin. Mutta toi ajatus, minkä sä esitit, niin se kyllä mä yhdysin, vaikka mä hieman kontrastoin sitä ennen biisitaukoa tällaisella väittämällä, että jos kerron, niin kuin tavallaan, jos sä kysyt, mitä kuuluu, jos mä kerron sulle, että jouduinpa tuossa viikonloppuna abduktoiduksi ja ufot tekivät minulle tieteellisiä kokeita, niin tietysti jos mä sanon sen meidän normaalissa keskustelukontekstissamme, niin suhtaudut siihen tällaisena kevennyksenä.
Kyllä. Ja tietysti sitä ironisen, retorisen troopin hyväksi käyttöön.
Aivan, mutta toki kaksoishämäykseen kykenevänä ihmisenä voisin sinulle näin kepeästi kertoa, että näin todella viikonloppuna tapahtui.
Niin, mutta
olettaen, että et suhtaudut siihen kovin vakavasti ja ala pitää minua hulluna.
Niin, mutta jos kykenisit kaksoishämäykseen, niin olisitko psykoosissa?
Ei, mutta voisin olla psykootikko.
Erottelut hienontuvat.
Niin on, ja psykootikko voisi olla henkilö, jolla on taipumus silloin tällöin joutua psykoosiin.
Mutta voiko psykoosissa oleva henkilö olla ironinen?
No silloin kun psykoosissa oleva henkilö ei ole psykoosissa, vaan tavallaan, koska
niin, mutta siinä tilassa.
No siinä tilassa ei. Mutta kyllä mä luulen, että tyyppi, joka on niin kuin ollut psykoosissa ja on psykootikko, mikä kai tarkoittaa sitä, että hänellä on psykoosialttiutta tarkoittaa. niin kyllähän hän voi suhtautua siihen nyt jonkunnäköisen etäisyyden turvin.
Niin, mutta okei, jos nyt otetaan vaan nämä psykoottiset tilat, niin jotta siinä ironia ei olisi mahdollista. Mutta mistä mä tiedän sen? Jos oletetaan, että sinä tässä tapauksessa olisit tämä henkilö, josta mun olisi, mun tehtävänä olisi päätellä, että oletko sinä psykoottisessa tilassa vai et. Ja äsken tuossa minulle tokaisit, että humanoidit ovat abduktoineet sinut ja tehneet sinulle kokeita. Heti tulkitsin, että kyseessä on ironia.
Mm-hmm.
Ja olen subjektiivisesti täysin vakuuttunut, että olen tässä tulkinnassani myöskin oikeassa. Et ole vaipunut tällä välin psykoosiin.
Niin, tietenkään, koska silloin kun humanoidit abduktoivat ihmisiä, he myöskin jollakin kemikaalilla tai taitavalla hypnoottisella tempulla käsittelevät tämän ihmisen niin, että hän ei muista kokemustaan.
Niin, tietysti, juu. Mutta mistä siis minä tiedän sen? Lauseen sisältö on täysin sama kuin niin, jos joku se on. Ironiatta. Ja
se on se esittämisen konteksti jollakin lailla, joka tässä on nyt sitten.
Niin.
Esittämisen tapa.
Niin, mikä siinä tavassa? Se on tämä not quite the same.
Se on se, joo.
Yritämme tavoittaa.
Mutta ei tuohon mitään niinku tyyntävää vastausta. Voisin sanoa, että kyllä sen huomaa. Kyllä sä huomaat, jos joku yrittää oikeasti saada sut vakuuttua siitä, että se on abduktoitu viikonloppuna.
Ja
silloin sulla olisi niin kuin, kyllä sä vakavasti alkaisit ainakin epäillä, että kyseisellä henkilöllä hieman viiraa.
Joo, ja jota vaikutelmaa voisi pikkusen hälventää se, jos tämä henkilö koko ajan. Tämähän on aika yleistä niin kuin elokuvissa esimerkiksi. Se roolihenkilölle tapahtuu jotakin outoa. Niin he vuoraavat selostuksensa viikonlopun UFO-tapahtumista sellaisiin varauksiin, kuten tiedän, että tämä kuulostaa hullulta, mutta.
Kyllä, joo.
Ja niin edelleen. Jolloin siinä säilyy se suhde siihen toiseen, tavallaan normaali suhde toiseen. Tiedetään, mitä toinen todennäköisesti tästä ajattelee. Ja yritetään ottaa se huomioon.
Ja tietysti tällainen, niin, tällainen terveeksi itsensä todistaminen, niin se on juonteena aika monenkin tyyppisissä elokuvissa itse asiassa. Aika monesti on sellainen tilanne, että toiminta-elokuvan sankari joutuu olosuhteisiin, missä se ei voi turvautua viranomaisiin, missä maailma on tavallaan kääntänyt selkänsä sille. Se joutuu yksin käymään oman taistelunsa ja saattaa asiat oikealle tolalle. Ja siinä niin kun taistelun vaiheessa usein aktualisoituu tämä kysymys, että olenko minä hullu vai onko maailma hullu. Ja se on se, niin kuin se miehen työ, minkä nämä action-sankarit aina sitten tekee, todistaa, että ne itse ei ole. Ja tämähän tulee niin kuin näkyväksi yhdessä elokuvassa, jos muistaakseni Mel Gibson on pääosassa, missä hän esittää paranoidia. Ja hän väittää, että hänen paranoiansa johtuu siitä, että FBI on manipuloinut hänen päätään. Ja tietenkin elokuvassa osoittautuu, että näin juuri oli.
Mäkin olen tavannut elämässä tällaisen henkilön, joka oli selvästi paranoidi, mutta hän myös sanoi, että hän on ollut CIA:n ja KGB:n yhteisillä uudelleenkasvatusleireillä, jossa hänelle syötettiin kemikaaleja, jotka tekivät hänet paranoidiksi.
Niin, joo. No, Mel Gibsonilla on heti yksi kohtalotoveri. Mutta tämä on populaarikulttuurissa yleinen juone. Ja kyllähän se on tietysti niin kuin ihmisen elämässä silloin tällainen aktualisoitava kokemus. Siis semmoinen, että olenko minä hullu vai onko kaikki muut hulluja. Suhteessa erilaisiin ryhmiin. Onko työpaikka kiusattu joutuu esimerkiksi niin kuin todella ponnistelemaan oman mielenterveyden balanssinsa puolesta, koska silloin jos koko yhteisö tuntuu niin kuin suhtautuva hänen vääristävästi eri tavalla kuin mikä on se niin kuin responssi, mikä olisi oikeutettu kyseisen henkilön mielestä niin kuin hänen omalle toiminnalle. Jos se responssi on jatkuvasti vääristävä, niin siinä niin kuin syntyy tämä kysymys, että kumpi on hullu, minä vai noi. Ja tietysti niin kuin aika monet alkaa niin kuin itse oirehtia just tuollaisessa tilanteessa, jos jää täysin ilman tukea.
Mutta eikö yksi semmoinen niin kuin hulluuden arkkityyppinen muoto voisi olla just sellainen, että liittyy ajatukseen siitä, että suuri toinen on ikään kuin kirjaimellisesti olemassa. Niin kuin paranoiassa esimerkiksi, että
että on olemassa jossain joku taho, joka vetelee narusta.
Niin. Eikä vain niin, että kukaan kirjaimellisesti ei ruumiillista suurta toista, vaan se on vaan tämä jaettu kuvitelma, johon me aina sitten suhtaudumme. Ja joka jää virtuaalisena meidän kaikkien ulkopuolella. Että joku tämän tyyppinen. Tietysti näin ajateltuna tietyt uskovaisuuden muodot tulevat aika lähelle.
Niin, se on tämä edelleen Teemun esittämä osakysymys, joka on tämän keskustelun pontimena kokonaisuudessaan, niin on siis tämä, että on olemassa lukuisia ihmisiä, jotka puhuvat Jumalalle päivittäin. Ja heitä ei pidetä ollenkaan hulluna. Päinvastoin monet saattaa kertoa lehdissäkin, että rukoilevat päivittäin, mikä on puhumista Jumalalle. Mm. Sitten voisi ajatella, että henkilö, joka... Ja tietysti rukoukseen sisältyy tämmöinen niin kuin piilevä toive siitä, että Jumala vastaa. Mm. Mutta sitten semmoinen henkilö, joka kuulee jatkuvasti Jumalan puhetta korvassaan, ei olekaan kuitenkaan semmoinen, jota kaikki pitäisivät jotenkin erityisen autuaana. Vaan päinvastoin nekin ihmiset, jotka rukoilevat, ovat valmiit toimittamaan tällaisen ihmisen hoitoon aika helposti.
Koska silloin tämä Jumala on taas tullut niin kuin kirjaimellisesti läsnä olevaksi ja olemassa olevaksi. Se on ruumiillistunut johonkin. Ja se on musta eri asia kuin rukous. Rukous on semmoinen niin kuin pulloposti sinne tuntemattomaan tavallaan. Siinä ei edellytetä, että se on niin kuin kirjaimellisesti ruumiillistunut johonkin läsnä olevaksi.
Niin vaikka tietysti jokaisen pullopostin lähettämiseenkin sisältyy fantasia siitä, että maailma vastaa. Mm. Että joskus löytää rannalta pullon, missä amerikkalainen koulutyttö on poimittuaan pullon merestä, vastaa siihen ja lähettää takaisin. Ja se seilaakin juuri sinun luoksesi. Tämä on siis tämmöinen niin kuin populaarikulttuurin rakastama kertomus. Mutta jos se pulloposti lähetetään maailmalle itselleen ja sitten toivoo maailmalta vastausta, tai ainakin sitten, kun uskoo sen saaneensa, niin siinä vaiheessa on jo syytä epäillä, että ei kaikki lusikat ole laatikossa.
Aivan. Kuunnellaan tähän väliin mainoksia ja sen jälkeen Tom Lehrerin masokismitanko.
Mm. Terve teille. Hyvät hullut ja myös terveet. Puhumme juuri näistä kysymyksistä tukevasti ilmassa ohjelmassa, jossa äänessä on tällä hetkellä Jukka Relander, joka kohta luovuttaa puheenvuoron Tuomas Nevanlinnalle. Käsittelimme tässä äsken hulluutta tai erilaisia vakavampia mielenterveydellisiä ongelmia ja tulimme oikeastaan siihen tulokseen, että yksi tämmöinen keskeinen määritelmä on hulluudelle se, että alkaa ajatella, että tämmöinen niin kuin yhteisöllisessä kommunikaatiossa syntyvä taho on oikeasti olemassa ja vetelee naruista.
Niin, tai sitten, että se puhuu sulle suoraan korvaan tai että olet itse se tai hänen poikansa. Tai
ja itse myöskin keskustelet sen tahon, korvaasi puhuvan tahon kanssa ja niin kuin vastaat sille simultaanisesti, mikä ulkopuolisesti näyttää siltä, että puhuu yksikseen. Ja, no tähän on nyt kyllä sitten löydetty ratkaisukin, nämä handsfree-laitteet. Laittaa handsfreen korvaan ja alkaa höpöttää yksikseen, niin kukaan ei kiinnitä mitään huomiota.
Niin, se on monille avohoitopotilaalle uusi. Niin mä sanoisin, arvokkuuden säilyttävä tapa matkustaa radiovaalussa.
Kyllä, joo. Siis handsfree ja lisensiaattiseminaarit, niin kyllä sillä ei pärjää pitkälle.
Joo. Niin, me ollaan paljastavaa on se, että kun aiheena on mielenterveys, niin emme ole puhuneet tästä terveydestä juuri mitään, vaan ainoastaan sen vastakohdasta.
No ei Freudillakaan ollut mitään sanottavaa mielenterveydestä.
Olen juuri tulossa siihen, että siellä on kaiken maailman tällaisia käsitteitä. Puhutaan narsistisesta häiriöstä vaikkapa psykoanalyysissä ja sitten siitä puhutaan sivutolkulla ja tuntikaupalla. Ja sitten kun lopuksi sanotaan, että sitten tämä narsismi on jotenkin sellaista, että siitä kokonaan voi päästä eroon eikä tulekaan päästä eroon. Että kysymyksessä on sitten terve narsismi, joka on se meidän tavoitteemme. Mutta sen positiiviset luonnehdinnat jäävät täysin olemattomiksi, eikä niin?
Joo.
Kysymys siitä, että mikä sen narsismin oikea pitoisuus sitten on, ei sanaakaan.
Niin. No mä en tiedä, asia voi lähestyä kahdella tavalla. Et toinen on tietysti tämä, että voidaan ajatella, että mielenterveys on vaiva, joka johtuu puutteellisesta diagnoosista. Toinen tapa ajatella, että lukea niin kuin Freudia oikeastaan tai koko psykoanalyysin traditiota sillä tavalla, että et ei siellä oikeastaan niin kuin mielensairaudestakaan kovasti puhuta. Terveys ja sairaus on arkikielen käsitteitä, jotka kuvaa ilmiöitä, jotka on olemassa niin kuin samalla jatkumolla. Tämä nyt on ihan hyvä tämä Freudin lause, jonka muistan vain englanniksi, jota on vaikea käyttää suomeksi, että aim of psychoanalysis is to turn the neurotic misery into normal unhappiness. Eli onko se nyt sitten normaali onnen puute on mielenterveyttä? Eikä Freud niinku omalla kohdallaankaan kai ajatellut, että hän olisi erityisen terve tai edes hyvinvoiva. Että hän nyt totesi, että hän nyt on niinku itseanalyysin keinoin niinku pystynyt oman neuroosinsa kanavoimaan sillä tavalla, että se niinku hänen luovuutensa pystyy purkautumaan työssä.
Niin joo.
Tämä nyt oli niinku tavallaan se diagnoosi, minkä Freud antoi itselleen.
Joo.
Niin onko toi nyt sitten se terveys?
Niin on, ainakin se on siis erotettava. Tietysti mielenterveys on erottava ensinnäkin onnellisuudesta. Onnellisuuden tämmöisestä, mitä mä sanoisin, joko psykologisesta tai filosofisesta käsitteestä.
Joo, ei se
ole. Ja sitten se on erotettava tietysti tavanmukaisuudesta, normaalista siinä mielessä.
Joo.
Ja
niin, että jos on esimerkiksi niin kuin, länsimaisista normeista poikkeavia seksuaalisuuksia, niin se tarkoittaa, että ne olisivat niin sairaita, niin kuin joskus tautiluokituksessa. Kyllähän homoseksuaalisuus oli tautiluokituksessa Suomessakin vielä 70-luvulla, mutta siis ei se nyt ole mikään sairaus. Että,
niin se on niin kuin puhtaasti teologinen.
Voitko normatiivisessa mielessä?
Niin, teologinen käsite, että olisi tämmöisiä normeja, niin. joista ihminen sitten voi poiketa. Ne on niin kuin huonosti kätkettyjä moraalistisia sääntöjä.
Niin on, joo.
Ja
tietysti niin kuin usein muutenkin, siis kun mielenterveydestä aletaan puhua, niin siirrymme tähän moraaliseen rekisteriin aika helposti. Ja ruvetaan normittamaan, ja itse asiassa ruvetaan puhumaan niistä tajunnan sisällöistä helposti. Että pitää olla tällaisia mielipiteitä. Ja
kyllä.
Kyllähän nyt niin kuin, kyllä mä veikkaisin, että mielenterveyskäsitettä käyttävistä läntisistä liberaaleista aika monet on valmiita tietyt konservatiiviset uskomuksetkin niin kuin niput ryhmittelemään jo sitten sinne toiselle puolelle. Tästä oli kyllä hauska esimerkki jossain Woody Allenin elokuvassa, jossa pojalla oli joku verisuoni tukos päässä tai jotain tällaista. Ja sitten kun se avattiin, niin sitten hän pääsi myöskin uusrepublikaanisista ajatuksistaan eroon.
Niin kai se käytännössä on niin, että jos tämä... Onko tämä nyt sitten vain todiste siitä, missä määrin me elämme produktivistisessa työyhteiskunnassa, mutta että jos niin kuin työkyky säilyy, jos pystyy saamaan neuroosinsa tuottavaan käyttöön, niin silloin kyllä ihmistä sanotaan terveeksi.
Niin, mutta sitten on ne työnarkomaanit. Ja. Ja Freudilla on tähän yksi lisäys. Mä muistan, että Freudilla on tämmöinen lause, että mielenterveyttä on kyky rakastaa ja tehdä työtä. Eli se, että saa neuroosinsa tuottavan käyttöön työnteossa ja pystyy rakastamaan toista, niin se nyt on sitten sitä. Ja se, että pystyy rakastamaan toista, niin se käy ikään kuin yksinkertainen juttu. Siis, no tietysti rakastaminen on aina vaikeaa, mutta puhumattakaan nyt siitä, että joutuu ottamaan vastaan rakkautta. Se on usein vielä vaikeampaa. Mutta joka tapauksessa toista toisena ja erityisenä ainutkertaisena nimenomaisena toisena. Hmm. Se on ehkä se täsmennys, joka tässä pitäisi tehdä.
Verrataan mielenterveyden ja mielensairauden käsitteitä täyteyden ja puutteen käsitteisiin. Niin äkkiväärästi on saattaisi ajatella, että terve ihminen on semmoinen, joka on eräällä tavalla täysi. Hmm. Ja sairas on semmoinen, jolla on joku puute tai vajavaisuus suhteessa tähän täyteyteen.
Niin. Vai meneekö tässä tapauksessa toisinpäin,
niin että terveys...
Okei, mene.
Just tulossa siihen, että mielenterveyden osalta ainakin, en tiedä, onko tällä metaforalla mitään käyttöä modernissa niin kuin fysikaalissakaan lääketieteessä, mutta että mielenterveyden osalta se menee just toisinpäin. Kaikki terve ihminen on sellainen, joka on nimenomaan puutteellinen ja vajavainen ja joka pystyy myöntämään sen ja joka tarvitsee niin muodon myös toista ja niin päin pois.
Ja niin, kaikki sellaiset, julistaa, että ei tarvitse, niin hän on narsisti.
Niin, mutta siis kaikki sellaiset totaalisuus ja täyteys ajatukset on nimenomaan äärimmilleen vietyinen, ne on psykoottisia. Minä olen kaikki, tai kaikki olen minä, tai muuta vastaavaa, tai minä en tarvitse toista, tai mitä vaan.
Mä merkitsen tähän kohtaan pienen varauksen, koska mä kuitenkin, mun mielestä nämä voi ottaa ihan vakavasti nämä kaksi ajatusta, kaksi kykyä, jotka kuuluu freudilaisesta ymmärrettyyn mielenterveyteen, eli kyky rakastaa, kyky tehdä työtä, niin kyllä sitten voisi ajatella tässä kontekstissa, että mielenterveydelliset ongelmat on myöskin vajavaisuuksia suhteessa näihin kykyihin. Tämä alkaa kuulostaa jo omissakin korvissa hieman normittavalta, mutta ja kaikkea sellaista, siis pahoja asioita, mutta
ehkä tässä on se, että neuroosit ja psykoosit pitää ehkä tässä tavallaan erottaa. Että.
No ne on aina syytä erottaa toisistaan. Mut voisi ajatella, että itse asiassa niin neuroosia ja psykoosia voisi kyllä yhdistää se, että näiden kykyjen rinnakkaiselo puuttuu. Siis psykootikko ei kykene niin kuin rakastamisesta nyt puhumattakaan, niin kykene oikeastaan edes havaitsemaan toista. Ja taas, no neuroosia on taas erilaisia. Voisi ajatella tietysti, että esimerkiksi obsessiivi.
Pakkoneurootikko.
Voisi olla, että jotkut pakkoneurootikot on oikein hyviä työntekijöitä.
Kyllä.
Monilla aloilla, erityisesti matemaattisissa ammateissa. Ja, no, aika monilla erilaisilla aloilla varmaan pärjäävät hyvin. Luovassa työssä pärjää enemmän maanis depressiivinen ihminen. Ja itse asiassa joskus on sanottu, että kaikki luovaa työtä tekevät ovat enemmän tai vähemmän maanis depressiivisiä, mutta se on se niinku tavallaan se suunta, johon luovasta työstä horjahtaa.
Kyllä.
et obsessiivi pärjää pikkasen huonommin. No, kyllä, niitäkin keskuudessa me on.
Joo. Ne ei ole poissulkevia kyllä näin.
Joo, mutta entäs nämä, mutta siis eihän pakkoneurootikko, niin ei ainakaan kirjallisuudessa niin haluttuja ensirakastajia ole yleensä.
No, mutta ajattelee nyt jotain, joku George Perec tai joku aika selkeä pakkoneurootikko mielestäni. Tämä, jonka jokainen kirja on eräänlaisen säännön soveltamista tai tämmöistä niin kirjoittaa kirjan, jossa on ainoana vokaalina E, tai E on ainoa vokaali, joka puuttuu, tai jotain muuta tällaista. Mm. Ja suuremmoinen siis kokeellinen, kokeileva.
Ei muuten mitenkään helppo käännettävä.
Ei, sitä on Ville Keynässä kyllä kääntänyt.
No niin, kaiken kone hänellä. Tietysti hänenkin kirjoistaan on niin kuin jotkut kirjat vaikeampia, jotkut helpompia käännettäviä. Esimerkiksi ne kirjat, joista yleisenä sääntönä, että niistä puuttuu ruotsalainen O, niin ne on aika helppoja kääntää suomen kielellä.
Joo, kyllä. Se on alkukielellä ranskaksi. Vieläkin helpompaa.
Joo, kyllä.
Heti kun rupesimme keskustelemaan mielenterveydestä, niin sanottava alkoi ehtyä. Ja mielenkiintoisempi sairauspuhe taas.
Niin, itse asiassa lipsahdettiin taas näihin niin kuin neuroseihin ja niin, psykooseihin kyllä, vaikka yritettiin terveydestä puhua. Ei siitä ole mitään sanottavaa.
Ei ole. Se on niin tylsää. No, terveys on kaupallista.
Niin mitäs minä tuosta mielenterveydestä sanomaan, kun en ole koskaan kokeillut? Niin.
Terveys on porvarillista.
Kyllä 70-luvulla muuten ajateltiin just niin kuin se, tai se Summerhill-kritiikki, mikä tuli. Kun,
niin, tai antipsykiatria. Tai joo, tämä,
niin, siis, niin, että se oli tämä, että nämä hommat hoituu vallankumouksessa. Että mitä me nyt tällä hetkellä tarvitaan, niin kuin, ei nyt tarvita onnellisia leipureita.
Näin on. Kun terapia on pelkkää sopeutusta. Niinhän se tietysti erässä mielessä onkin, että missä määrin on kyseessä terveet reaktiot epäinhimillisiin olosuhteisiin. Sitten niitä yritetään yksilöllisesti paikata, ikään kuin sinussa olisi jotain vikaa. Kyllä tässä argumentissa on tietty pointti.
Toisaalta joidenkin vallankumouksellisten kohdalla voisi kyllä todeta, että jo muutaman vuoden terapialla niin saisi voimat paremmin sen vallankumouksen käyttöön. Mun mielestä niin kuin ainakaan psykoanalyysin kontekstissa. Psykoanalyysi mun mielestä ei suli vallankumousta pois.
Toivokaamme. Okei, kuunnellaan tähän väliin tämmöinen Wordsworthiläis-McCartneylainen käsitys, romanttinen käsitys siitä, minkälaista on mielenterveys harmoniana. Mother Nature's Son. Hei, bo. Hyvä ihmiskunta.
Ongelma on siirtynyt sikäli uuteen kehitysvaiheeseen, että nämä keskustelutuokioiden alut ovat yhä yllättävämpiä. Nimittäin esimerkiksi äänitarkkailija aikaisemmin tapasi ilmoittaa etukäteen, että kohta on vuoronne puhua. Nythän taas hihkaisee jo katkaisijasta käännettyään. Että nyt.
Äkeissään siitä, että me emme ole tajunneet jo aloittaa puhetta.
Se on. No, ehkä ongelma johtuu pohjimmiltaan siitä, että me olemme samalla telepatiakurssilla hänen kanssaan.
Niin, seuraavassa laivaseminaarissa. Varmaankin nämä telepatia kyvytkin pääsevät kouliintumaan.
Joo. Olemme saaneet postia tämän ohjelman aikana pari sellaista kysymystä, joihin vastaamme ensi viikolla, koska ne ovat kysymyksiä. Ja sitten pari viestiä. Sitä ne voi lähettää osoitteeseen tukevasti ilmassa, että radiohelsinki.fi kiperiä kysymyksiä, joihin lupaamme vastata. Ja lupaamme vastata niihin oikein. Mutta sitten on kaksi tällaista. Kun sana porno vilahti keskustelussa, me paljastimme, että me tiedämme, mistä se on peräisin, niin olemme saaneet täydentäviä. Siis täydentäviä tietoja. Nimimerkki Unknown Sender on jälleen
ystävällisesti. Tappa vanha tuttu.
Joo, kyllä. Hän on lähetellyt meille tiedon siitä, että sana pornografse tulee siis pornee on tässä yhtenä kantana, ja se tarkoittaa sama kuin prostituoitu. Ja grafia taas on sitten vaan sen graafista esittämistä. Eli
kirjoittamista.
Kirjoittamista. Mm. Kirjoittaa tarinan prostituoidusta, niin se on pornografia. Sitten täällä on pitempi vastaus, jonka on lähettänyt Tomi, jossa periaatteessa päästään samaan lopputulokseen. Täällä kyllä vilahtaa semmoinenkin kreikan kielen sana kuin pornografos. Joka tarkoittaa prostituoiduista kirjoittamista.
Niin, eli siis ihan sama lopputulos.
Kyllä. Ja tota, tätä se nyt sitten on.
No, se asia tuli selväksi.
Eli siis, mutta tota, voisiko ajatella, että sitten jos tuota, miestenlehden toimittaja kirjoittaa lehteensä tarinan jonkun niin kuin, ei-prostituoidun ihmisen seksikokemuksesta, joka on kovinkin yksityiskohdissaan mehuisa, niin se ei sitten ole pornografiaa, mutta jos iltapäivälehden toimittaja kirjoittaa, haastattelee prostituoitua, niin se on. Tämä ja muut kysymykset.
Kysymys on myös se, missä vaiheessa ihmistä tulee prostituoitua.
Sekin on.
Niin. Mutta meidän aiheenamme tänään on siis mielenterveys. Totesimme sen jo tylsäksi aiheeksi. Mielisairaudet ja hulluus ovat paljon kiehtovampia. Onneksi ne käänteellä tavalla kytkeytyvät alkuperäiseen aiheeseen.
Joo. Yksi semmoinen oikeastaan tämmöinen, jos nyt jätetään se mielenterveys, kun puhutaan nyt hulluudesta, joka on paljon kiinnostavampaa, niin yksi semmoinen hulluuden laji, mikä tässä on jäänyt toistaiseksi käsittelemättä, on siis tämä tämmöinen maailmanhistoriahan tuntee, erityisesti niin kuin mielenterveydenhoidon historia, tuntee lukuisia ihmisiä, jotka ovat kuvitelleet olevansa Napoleon. Mm. On paljon tällaisia käsipuovitaskuja, ainakin sarjakuvissa heitä esiintyy. Kyllä. Aika tiheään. Ja tota, sehän on tietysti ongelmallista, jos sinä tai minä kuvittelee itsensä Napoleoniksi, mutta siinä ei sitten nähdä mitään ongelmaa, että Napoleon kuvittelee itsensä Napoleoniksi.
Niin, siis Napoleon oli se megalomaani, jonka harhaan koko maailma uskoi.
Niin. Ja sitten häntä ei pidetty hulluna kuitenkaan. No kyllähän pieni epäilys elää tietyissä piireissä ainakin. Ja kyllähän puhutaan esimerkiksi Napoleon kompleksista.
Joo, mutta et siis sanotaan nyt noin puolivakavasti puhuen, että mitäs keinoja meillä olisi tätä vasten niin kuin tarkastella edes sitä, että oliko Napoleon hullu vai ei. Että jos ajatellaan, että hän olisi, hänellä oli se suuruusharha siitä, että hän oli Napoleon, mutta muut uskoivat sen. Mm. Okei. Tietysti voisi ajatella, että silloin jos ihminen tietää, että tämä hänelle annettu, että hän on jossain virassa, joka on puhtaasti symbolinen mandaatti, jonka voisi sinänsä täyttää kuka tahansa muukin. Niin kuin esimerkiksi kansanedustaja tietää, että hän on viimeinen uudelta maalta sisään päässyt kepulainen. Ja että hän on nyt tällä nojalla täällä 4 vuotta kansanedustajana, niin tämä nyt ei ole niin hirveän suurta megalomaniaa. Hän ei luule olevansa kepulainen kansanedustaja, vaan hän tietää, että hänellä on kepulaisen kansanedustajan mandaatti 4 vuodeksi. Mutta luulla olevansa Napoleon isoilla alkukirjaimillaan, niin kuin, se on niin kuin aina hulluutta.
Niin. Niin, eihän Napoleon koskaan ilmeisesti. No,
esimerkiksi.
Emme voi haastella Napoleonin jälkeen, että voisi turvallisesti olettaa, että Napoleon ei ajatella, että no hänellä nyt on tämmöinen suurmiehen mandaatti tässä käytössään. Ja täällä kun istahdan ikään sohvalle pitkissä kalsareissa, niin voin nyt ottaa vähän etäisyyttä tähän mandaattiin. Ja onhan se rankkaa sen kantaminen, mutta kyllähän se tietyssä mielessä on palkitsevaakin työtä. Ja näin poispäin. Siis Napoleonista ei olisi koskaan tullut Napoleon,
niin,
jos hän olisi
niin, ollut. Eikö se edellyttää tiettyä suuruusharha? No. Samat, jos palaan kepulaiseen kansanedustajan, että mikä olisi psykoottinen asenne siihen, tai niin kuin, en tiedä, jos se suuruus vai pienuusharha, tapauksessa ajatella, että silloin kun on tippunut jo, seuraavissa vaaleissa tippuu sitten eduskunnasta, niin ajattelee, että minä tosiasiassa olen kepulainen kansanedustaja, mutta äänestäjät eivät vain tiedä sitä.
Niin joo, se on totta. Kyllä näitä tippumista hetkellä niin on ollut kaikenlaisia kokonaan lähtee sitten Harvardin hoitamaan itseään ja joku saattaa tippumisen hetkellä odottaa, että no jos ei Suomen johtajuus ole tarjolla, niin minä otan sitten tuon EU:n johtajuuden.
Niin.
Koska minähän olen kansanjohtaja.
Niinpä.
Joo. Tällaisia tapauksia on kyllä. kyllä. Ja tietysti niin mehän tunnemme vain julkisuuden kautta muutaman tapauksen. Että kyllä varmaan jossain tuolla Lapilahdella on paljon enemmän näitä tapauksia, jotka on kansanjohtajia. Mutta niin tavallaan meillä on vielä vähemmän perusteita uskoa heidän harhaansa.
Ja koska he eivät ole koskaan niin käväisseetkään tässä symbolissa mandaatissa niin. Tai lähelläkään sitä.
Joo. Mutta sehän on, en muista jostain kirjasta lukeneeni, että tämmöisen niin kuin ryhmäterapeuttien esittämän. Tämä on se niin kuin havainnon, ihan tämmöinen empiirinen havainto, jos annetaan kokeksi sellaiselle vähän painoarvoa. Niin että terapiaryhmillä on niin kuin taipumus valita, tietysti tämä vaalia ei suoriteta, mutta näin pystytään näkymättömästi semmoinen valinta tehdään kaikissa ryhmissä. Valita niin kuin johtajakseen niin kuin tavallaan kaikkein hulluin ryhmäjäsen.
Se, joka on siis tarkkailevan psykologin mielestä kaikkein hullu.
Niin, niin. Niin se on usein koho tällaisessa ryhmässä niin kuin johtajaksi. Voisi tietysti ajatella, että kyllähän tämä saattaa niin kuin päteä monissakin johtajavalinnoissa.
Kai se on se karismaattisen johtajan, karisman salaisuus tässä.
Joo. Niin, mä luulen. Siis voisi ajatella, että tietysti jos ajatellaan terapiaryhmää, niin siinähän niin kuin, siinä kokoonnutaan, en mä tiedä miten niin kuin ihmisiä luokitellaan ennen kuin he jaetaan terapiaryhmiin. Mutta voisi ajatella, että suht niin kuin profiililtaan samantyyppisiä ihmisiä laitetaan sitten samaan ryhmään, niin kuin työstää sitä samaa aihetta. Niin sit
kleptomaanien
se
jono on tuo.
Joo, kyllä nimenomaan joo.
Sitten jos on semmoinen, että menee aina väärään jonoon.
Niin. Joo, että ilmoittautukaa tuonne kleptomaanien jonoon. Valitettavasti ilmoittautumiskaavakkeet on varastettu, mutta joo, niin niin, ai se tapaus, joka
niin, jonka ongelma on se.
Joo, joo. Minä voisin olla se. Niin No tuossa ajatella, että se joka niin kuin eniten edustaa sitä, minkä ympärille ihmiset ovat kokoontuneet, on luonteva valintajohtajaksi.
Niin
silloin ja tietysti voisi ajatella, että jos meillä on niin kuin nationalistisen ideologian piirissä elävä valtio, meillä ei tietysti enää ole, mutta meillä on joskus ollut sellainen, niin voisi ajatella, että se kaikkein isänmaallisin henkilö, niin se on hyvä johtamaan tätä valtiota. Ja kyllä kovin kleptomaani, niin totta kai.
Niin, joko hän niin kuin eniten ilmaisee sitä oiretta, jolloin se on tavallaan niin kuin kollektiivinen torjutun paluu siinä johtajassa. Johtaja niin kuin eniten ruumiillistaa sen oireen. Sitten voi tietysti myös ajatella, että jos sikäli kun hulluuteen liittyy se tietty niin kuin toisen katoaminen tai toisen niin kuin kirjaimellistuminen tai semmoinen niin kuin se suhde toiseen ihan niin kuin kivettyy ja kirjaimellistuu jollain tavalla, jolloin siis niin kuin hulluus usein ilmenee tinkimättömyytenä, ei liikuta, ei väistytä. Niin silloin on vaan kaksi eri vaihtoehtoa ryhmädynaamisesti kohdalla tällaista henkilöä, tai ainakin tätä tullaan lähelle. Eli joko sulkea hänet pois, koska hänen kanssaan on mahdotonta toimia, tai sitten panna hänet johtajaksi. Jonka niin kuin päätetään, että okei, tämä, niin kuin, tämä kivi ei liiku ja me muut niin kuin seurataan sitä. Tämä vanha vitsi tai tämmöinen kertomus kiinalaista laatikosta, joka on just se, että jostain niin kuin kiinalaiskaupungin osan antikvariaatin takahuoneesta ostaa kiinalaisen laatikon, sitten vie sen kotiin. Sitten panee sen pöydälle, sitten huomaa, että kaikki muut siinä pöydällä on väärässä asennossa suhteessa siihen laatikkoon. Sitten loppujen lopuksi joutuu kaivaan koko talon ja muuttamaan sen, mutta laatikko ei siirry. Se on vähän niin kuin tämä.
No tästä mulle tulee vielä mieleen tällainen, siis tietysti mielessä, niin kuin, en tiedä koskeeksi kaikkia hulluja, mutta joitakin ainakin se, että hulluthan on pelottavalla tavalla oikeassa.
Niin.
Mulle tulee mieleen.
Liittyy muuten taas siihen täyteyteen.
Ja siihen niille puutetta tässä. Osaatko sanakemään Pirkko Saision näitä noin Baikkalin lapset?
En.
No siinä oli yksi semmoinen hahmo, joka jotenkin vetosi muuhun erityisesti. Siinä ei siinä mitään erityistä. Siis ne oli entisiä radikaaleja kaikki. Ja tavallaan niin kuin heidän myöhempiä kohtaloita ja suurta lapsensa siihen peilaati ja tälleen. Niin siellä oli yksi niin kuin hahmo, joka nyt ei ollut hirveästi menestynyt elämässä ja joka oli vähän katkera. Mutta se sellaisen niin kuin nasevaan tapaan, vähän niin kuin sivusta, heitti koko ajan niin kuin mielettömän hyvää juttua. Ja se oli se, joka puhui totta.
Mm.
Mutta se ei niin kuin pärjännyt tässä maailmassa. Se ei lähtenyt mihinkään kollektiivisiin valheisiin mukaan.
Mm.
Vähän happamasti kommentoi sivulta, että joo, joo. En tiedä, onko se nyt tämä tämmöinen yleinen kolumnistin rooli sitten. Radiokommentaattori.
Niin, mutta tavallaan jos ajattelee, että, niin kuin, että hullussa se toinen jotenkin kirjaimellistuu tai todellistuu, niin kyllä se sitten se toinen sieltä myös tulee esiin tavallaan.
Mm.
Mutta se ei tietysti tule tämmöisen, että se mikä on niinku terveyden merkki on just se, että meillä on tämmöinen epätäydellinen ja vajaa. Me ollaan just epätäydellisiä vajaita suhteessa siihen ja me yritetään arvailla, että mitä se ajattelee ja meinaa. Mutta että jos niinku tavallaan astuu sen paikalle tai uskoo kuulevansa sen äänen päässään, niin kyllä sieltä. Siitä tinkimättömyydestähän nyt ilman muuta sitten voimme kuulla tavallaan sen totuuden.
Mutta jos ajatellaan, niin että hullut on sellaisia, jotka niin pelottaa meitä. Ja hulluudessa on jotain pelottavaa. Niin olisiko tämä tämmöinen niin loppuun saakka viety totuudellisuus yksi niistä asioista, mikä siinä on pelottavaa?
Mm. Niin, tinkiminen. Koska se niin kuin tavallaan se terve, eli siis vajaa suhde toiseenhan on tinkimistä.
Mm. Hullu ei tee kompromisseja.
Niin.
Se ei neuvottele.
Mm.
Käy kauppaa.
Niin ei.
Myy ihanteitaan.
Ei. Eikä se hänellä oikeastaan edes ole ihanteita. Hän on ihanne.
Niin, mutta tavallaan siinä myös voisi ajatella, että hullut on niin pyhiä miehiä.
En siis tarkoittanut sitä, että hulluus olisi jotenkin ihanteellista tai ihannetila tai jotain semmoista, vaan että ajatellaan, että hänessä niin kuin, tai hänelle toinen on tullut jotenkin todeksi, esimerkiksi ääninä.
Mm.
Niin silloin se puhuu hänelle suoraan hänen kauttaan. Hän ei ole siis henkilö, joka yrittää tavoitella ihannetta. Vajavaisuutensa tiedostaen.
Pahasti taitaa jäädä kesken tämänkin keskustelun, mutta ehkä jatkamme sitä nyt, joo, kun jo käyntiin on päästy, niin jonkun toisen kerran. Mutta
Joo, kyllähän tämä olisi vielä toinen 2-tuntisen vähintään niellyt. Niin, tässä lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota erääseen sanan hullukäyttöön. Näin me ollaan käsitelleet. Se on, tulee esiin esimerkiksi sanoissa hevoshullu. Tai niin kuin 13-vuotiaat sanovat, seksihullu.
Mm.
Ja nyt sitten The Cure-yhtye esittää lopuksi analyysin muovihullusta tai muovihulluudesta, Plastic Passion.
Mm. Miettikää sitä.